Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Joseph Serracino sellem l-semmija ta' dan l-istazzjon u jistedinom għal-programm Leġġendi ta' Patri Giuseppe Delija. Illum se naqralkom il-leġġenda ta' Sultan Guri. Darba tejt il-leġenda is-sajlu snin u snin kien hemm sultan li kellu l-illa tal-gburin. U qalbu kienet jibsa ma kienx jeħen għall-fqir, kien kiefer u kien aħrax kulħadd kien taħtu rsir. Lanqas kien donnu jibża mid-dreħ talla setan li waqqaf u li ġarraf it-tron ta' kull sultan. Kien jaħseb fġen gburitu li ħadd ma jista' lieħ, kien mimli biħen nifsu il-kobor kien għamieħ. Fil-belt tal-palazz tiegħu ftit il-bogħod kien hemm punvent fejn soltu kien kull sena imur fil-ħdud fl-anvent. Darba rid jieħu sehem flimkien mal-patrijiet fil-vespri li solenni jsiru fil-miliet. U mar b'dawk ta' madwaru libes l-isbaħ il-bies biex juri l-kobor tiegħu u jider fajn in-nies. U ħapostu fil-knisja taħt tron fuq l-lemin fuq ġemp l-artal fuq siġġu miksi bil-bellu sfin. U fil-funzjoni kollha ma' qamqat fuq riġleh u lanqas darba waħda ma' nxtehet għall-kubdeh. Kif wasal il-manifikat fil-kliem għalla l-gburin ta' d-dinja f'daqqa jġarraf u jolli lid-dajfin. L-bissem il-sultan waħdu u qal minn taħt l-sien. Għalija ħadd ma jista lanqassi til-ħolqien. Mxaħxaħ mid-daqħelu tal-orgni f'daqq iskiet mill-kant ħiemet imkarkar tal-kor tal-patrijiet marret biħajnu u raqat. U ħolom saltnit kbar fejnu kien jaħkem qawwi bi tiebes tal-azzar. Ħadd ma jafsow dil-ħolma żbejħa mitluf kemm dam, imma kif stemba f'daqqa kien waqa sowa dla. Ħares madwar rumbikkem kien waħdu, lanqas ruħ ma kien hemm ġew fit-tempju għadu bl-inċens ifuq. L-ardal kien mitfi u sieket, lanqas daw ta' gandlier, biss f'nofs il-knisja mdendel kien jixel il-lampier. Għam daqqa sħun u mdaħda u demmu xeppalieħ u beda jajjat jisħed donnu tilef sensieħ. Mawx buħat, biss leħnu instema f'dak iskiet jidwi fit-lam tal-irkejjen tal-kor u n-navijiet. Ġera minn bieb għall-ieħor sabon kollha msakrin u beda ħabbat jati briġleh u jdeh imaqdi. Imbagħad qabad il-ħbula krokna lejn il-kampnar u bil-għajdo il-qampjena b'tokki maċlin u gbar. Il-Sangristan għam bħazda għabes ġirja il-Turġien u nizal kollum bezza biex jara dad-daqxien. Kif fetaħra u d-diemu għenet imqabżajneħ xaru l-bjesu mħarbta iċejjer flajru deħ. Kien jesu ruħ li għamet mill-qabar dak il-ħin wiċċu isfar l-luxa pasfura tal-mejtin. Il-Sangristan instamat staqsija x-broda x-riet jekk kien x-bniedem tal-laħam jew ruħ ta' xi ħafrit. Jena sultan! U jiġbu, bleħen ta' spiritat u għezzes njenu imberra ġofieħ bil-kolla fgħat. U ħarab isu mlebbet u għef id-lam ta' triq, nifsu maqtuħ u jileġ ħal u mniexef blarieq. Wasal il-palazz tiegħu u żitx għall-bieb il-kbir biex jidħol ħalli jara xem ġew x'kien qed isir. Mitwieqi kbar ta' swali għal barra miftuħin bid-daw tal-limfim dendla il-ħelġu miexulin. Kien dak il-ħin jinstama id-daq u l-għana fil-rieħ jinxteret ħelu flajru man-nifs ħimet tar-rieħ. Kulil ħna u ċabċi blajaqta u għajjad Viva Sultan li kien mal-palazz jidwi u jrieħet il-ħitan. Fil-bieb lassa zammitu u barra triq xaħtuħ minn kliemu minn inġibtu bwieħed biġdun ħaduħ. U kompla jeddet jajjat u jajt li u sultan birrawa bajda bħalqu wiċċu imberem warqan. Saf l-aħħar il-nexxielu jixħitom il-kollura u ġera fuq għas-sala fejn kienu n-nies miġbura. Kif daħal ħaż ġo sidru bħal xafra tal-ħadid. Hemm fuq it-tron bil-qiegħda raf loku sultan ġdid. Kien donnu u biswiċċu kien hekk ħlejju u mistrieħ u kellu ġimil li saħrek il-ġimil ta' Anġlu sabieħ. U kien ta' bilħaq Anġlu mibgħut fl-art bil-mulejt biex ta' gburitu il-bluwa jurieħ il-ġen u x-xejn. Ġera s-sultan qoddiemu u madda fuq id-dur. Jena s-sultan! Tennielu, indvili impostur! Il-kol infexxu f'daħqa x'inraw quddiem it-tron bniedem ta' dik is-sura jitkellem b'dak it-ton. L-Anġlu mit-tron bissimlu parsa tħass roħniena. Ħalluh, qal il-Ministri, issa naħseb fih jiena. La darba jippretendi floki sultan li jkun b'digriet ta' din il-qorti nażluh tagħna l-buffun. Kulħadd feraħ bil-għażla, kulħadd ċabċab idejh u biss ħas demmu jbaqbaq u waqa' id-dlam fajneh. Il-sienu tqal u nixef fommu baqa' midbuq u ħas madwar id-dinja tinqaleb ta' taħt fuq. Ma setax jifhem x'ġara kif sar dan it-tibdil min kien li ħadlu postu u ġab dan it-ħabbil. U li kien b'kemm tu jriet u jkexkex il-kulħadd li qudiem ebda seta rasu ma baxxaqat. Issa kien waqa hekk ftaqqa u dar kulħadd kontrieħ, kulħadd jistmerru imaqdru, kulħadd jiddieħaq bih. Sab ruħu f'dik il-lejla f'kamra mudlama f'qira biex jorqod fl-art żewġ twavel u biċċa ta' ħasira. Ġibulu x'jekal bejza u ilma ġo baqar mal-ħajt ħallowlu mdendla il-libsa ta' ġullar. Libsa bi kuluri ħomor u sofor imżoqin biġnienel żgħar tal-fidda mat-trufa meħjutin. Aħqat il-pon u gidem brabja subajħ u deħ. Qatta xagħru fuq rasu u sabbat fl-art riġleh. U talab mod vendetta minn min ġabu b'da xejn, blaqat ma ħaseb darba jitlob maħfra l-mulej. fl-aħħar mifni bla saħħa, qalbu maqsuma u tqila, mitlu fuq l-art inġteħed u raqat raqda twila. U ħolom f'meta qawwi kien jaħkem bla tfixkil fil-milja ta' gburitu bħala sultan qalil. Imbagħad ra ruħu f'daqqa imdawwar bla ma jaf kif minn ħafna dewwa kiefra u ħajtu fit-tiġrif. U rom fuq u jrossu biex xwabel mislutin u ħass ix-xfafar qalbu waħda f'waħda niżli. U bla ħila waħdu frokna fuq l-art mixħut bid-dem minn ġismu jgergel bla ħadd ma jtieħajjut. Stemba imxarra blara nifsu maġġel maqtuħ imfarraw ġismu għadmu blumdu u bl-ksie mirżuħ. Kienet dik il-ħolma firħa, towdin ta' moħħajjen, ħares madwar u tkexkex xin raħ malu fejkien. U reġa beda jajjat u jħabbat marħitan, u leħnu jolli tenni, jena jien is-sultan. Meta ġew biex jiftħulu għax kien diġà il-ħin sar, ġalu ħixiet il-libsa bil-kwadri mlowna u kbar. U ta' fideħ xadina marbuta mon arblazz kif kienet fiż-żmien titlob id-drawa tal-palazz. U hekk f'distura ġdida quddiem ir-re telluh fejġi mill-qorti kollha bżuffjett u daħ mill-qoħ. U żiet id-daħ xintenna blem bil-ħerqa miksur. Jien is-sultan tagħkom, dan mhux ħlief impostur. Min dak inhar fis-sala baqa jider kuljum, jinket ġo fih xin jara li r-re f'loku meqjum. Kien biż bil-lejl f'kamartu li kien isib mistrieħ, u ħadd ħlief ix-xadina kien ftit tal-wens ittieħ. Maħa kien biss li jista jaqsam ta' qalbu l-hemm fil-jiem ta' ħajtu mġarba tqattar bit-timmuħ tad-dem. Għaddiet hekk sena twila, sena ta' dieqa u dlam, u qalbu baqgħet jibsa samma bħal biċċar ħam. Qatt ma ġie fih innifsu jew raf għajnejh il fuq biex il-benniet tal-maħfra jerġa mil-ġdijt id-duq. Qatt ma għaraf id-driħ talla li kien hekk fuq u jross biex irattablu qalbu u jġelu indi ma jħoss. Darba xejn kien qed waħdu f'moħħu fl-moddu jġib, hekk l-iswed tad-del li nniket hekk mobbi bit-tiġrib, f'daqqa jisma' f'kamartu il-leħna ġejjin mill-bogħod. Mad-daq tal-orgni mħalta ħlowa fis-skiet tirtot. Kienu dik il-filaxija fil-Knisja l-Patrijiet qed ikantaw il-vespri tal-festa tal-miliet. U kienu qegħdin fl-innu fost l-isba li tenniet Marija meta marret tal-Ebron fuq l-Oljiet. U reġa' sama ċari il-kliem alla l-gburin tad-dinja f'daqqa jġarraf u jolli lid-dajfin. F'daqqa jneħ infetħu u jtiri minn fuq d-dlam bħal donnu għal-ħajja stembaħ minn nasa twila u qam. U għall-ewwel darba ntebaħ kemm kienet kera ħtija li kienet ruħu żammet fil-jasra tal-kburija. U ntebaħ li kien ħada kontralla dakinhar meta fil-kant tal-vespri senajlu kontri għaddar. U talab maħfra u ħniena u xerret witta dmuħ u nxteħet fl-art jitniet mill-lid tal-mirbuħ. Dak il-ħin stess infetaħ il-bieb tal-kamra ħdeħ ralanġu li kien floku jitbissen ħelu leħ. U għajmu u tibżax għallu sa fl-aħħar issa fdejt u ħlist mill-prova kiefra li jissa minna ndejt. Ħsibtni impostur, jien wieħed mill-anġli tal-mulej, jien biss tar-rida tiegħu dejjem mumli għaddej. ġejt biex nurik il-bluħa ta' min ma jirrit xafbieħ u fil kburitu jiċħat il-ġieħ liħa ujtieħ. Għax f'dakar intu jena it-nejn tiħor jen minnu nafuħ kull manna minnu nafuħ lejx jen. U fuq kull ħadd isaltan u jmexxi lill-bnedmin u jġarraf l-art il-kburi u jolli lid-dajfin. Jekk trid lis-saltna tiegħek tkun sħiħa qabel ħaq, għaraf lill-Alla u fuqek u ħobb is-sowa il-ħaq. Sikett l-Anġlu u hekk f'daqqa ġismu xel kollu dija bħasħab li leħ fil-beraħ fil-jieli twal xitwija. Imbagħad sardonnu sħaba bajda pass il-ġflogliet li bdiet minn dawla t-naqqas sakemm fix-xejn intfiet. F'dak l-istess ħin imbidel ukoll f'daqqa sultan wiċċu ħasura ġdida imbissem u ferħan. U reġab lill-biżder tad-deb u l-ħarir fis-sala tat-tron tiegħu darb'oħra qawwi kbir. U bildet f'qalbu l-illa sar twajjeb u ħanin u għex maħbub u mbierek minn Alla u mill-bnedmin. U qatt ma nisal Alla tas-sema u l-art is-sit li jolli dejjem lumli u jrażżan lill-imqit.